Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
SBS Audio is supported by advertising.
Όταν πρόκειται για συνένεση, πρέπει να τη ζητήσετε κάθε φορά. Μαθαίνοντας περισσότερα για τη σεξουαλική συνένεση, μπορούμε να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά να έχει υγιείς σχέσεις και να αποτρέψουμε κάθε παρεξήγηση. Για να ακούσετε περισσότερα, ακούστε την ειδική εκπομπή της SBS Australia Explained μέσω της εφαρμογής SBS Audio ή όπου και να ακούτε τα podcast σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε την χαρά και επαγγελματική τιμή για μία ακόμη φορά να φιλοξενούμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ειδικό βέβαια στα ελληνοτουρκικά, κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς.
Καλημέρα σας από την Αθήνα.
Λοιπόν, τι να πω, μέσα σε 1,5 μήνα νέας διακυβέρνησης Τραμπ, κύριε καθηγητά, έχουν έρθει τα πάνω κάτω και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά φυσικά σε όλο τον κόσμο, καθώς μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική διεθνή τάξη πραγμάτων. Ποια είναι λοιπόν η δική σας οπτική?
Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω. Βεβαίως τίποτα δεν ήταν ξαφνικό, τίποτα δεν πρέπει να μας ευνηδιάζει, γιατί ο κύριος Τραμπ ήδη εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη του θητεία, μας έχει προειδοποιήσει για το τι έχει σκοπό να κάνει, και από τις πρώτες ήδη ώρες της προεδρίας του προσπαθεί να εφαρμόσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Υπήρχε η αντίληψη ότι κάποια από αυτά τα πολύ υπερβολικά τα οποία κατά καιρούς διατυπώνει είναι απλώς διαπραγματευτική τακτική, δηλαδή είναι η αφετηρία για μια διαπραγμάτευση, μια μαξιμαλιστική, αν θέλετε, αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ό,τι λέει το εννοεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ως παράδειγμα το αναφέρω, ότι οι θέσεις του, αυτές οι, πώς να τις χαρακτηρίσει κανείς, θέσεις του για τη Γρυλανδία ή για τη διόρυγα του Παναμά,
τις ξαναείπε
στον πιο επίσημο λόγο που μπορεί να κάνει ένας Αμερικανός πρόεδρος, δηλαδή απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, στην κοινή συνεδρίαση γερουσίας και βουλής των αντιπροσώπων. Λοιπόν, είναι, όπως είπατε και εσείς, προφανώς βρισκόμαστε σε μια οριακή στιγμή όπου οι παλιές βεβαιότητες, οι παλιές παραδοχές για τη διεθνή τάξη πραγμάτων, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο βασικός χορηγός αυτού που μάθαμε να ονομάζουμε φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων, όχι χωρίς προβλήματα, όχι χωρίς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όχι χωρίς σφάλματα, όχι χωρίς, αν θέλετε, double standards, αλλά πάντως φαίνεται ότι βαδίζουμε, τουλάχιστον όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, βαδίζουμε σε μια τελείως διαφορετική, σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο διεθνών σχέσεων.
Και βέβαια έχω ερώτηση για το πώς η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές, αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω για την Ουκρανία. Πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις εκεί αναφορικά με τον πόλεμο, και βέβαια με γεγονός το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, διέκοψαν και την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία, που ίσως να είναι ακόμα πιο κρίσιμο.
Σωστά. Κοιτάξτε, για την Ουκρανία νομίζω πια ότι αν δεν συμβεί κάτι δραματικό, ξέρουμε τι συμβαίνει και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Έχουμε πρώτα απ' όλα μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ρωσίας. Το πρώτο που έκανε η νέα Αμερικανική διοίκηση από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να προσεγγίσει τη Ρωσία και, και στην ουσία να αποκαταστήσει τις σχέσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό από το ότι δύο χώρες συμφώνησαν σχεδόν σε κοινό ψήφισμα για την Ουκρανία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Πρωτοφανές, πρωτάκουσα, δεν υπάρχει αυτό.
Πρωτοφανές, δηλαδή. Έτσι. Και μάλιστα εναντίον οι Ηνωμένες Πολιτείες των συμμάχων τους, έτσι. Λοιπόν, άρα ξέρουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να τις φανταστούμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα, νομίζω, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ή μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν πλήρως την ρωσική θέση για την παράδοση ανεφόρων της Ουκρανίας. Δηλαδή, ο τερματισμός του πολέμου προϋποθέτει ή θα γίνει στη βάση του ότι η Ουκρανία παραδίδεται ανεφόρων στη Ρωσία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το Ντομπάς, οι επαρχίες που ελέγχει και έχει προσαρτήσει παράνομα η Ρωσία, θα παραμείνουν στην υπορωσική κυριαρχία. Θα δούμε αν θα ακολουθήσει και μια νομιμοποίηση ή απλώς θα είναι μια de facto διχοτόμηση.
Η Κρυμαία σίγουρα δεν επιστρέφει. Η Κρυμαία σίγουρα δεν
επιστρέφει. Ναι, δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει επιστροφή εδαφών. Υπάρχει ένα ζήτημα για το αν οι περιοχές του Ντομπάς που τις έχει προσαρτήσει η Ρωσία αλλά δεν τις ελέγχει στρατιωτικά, αν θα απαιτηθεί να εκενωθούν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως και από τους Ουκρανούς πολίτες. Και μιλάμε για πόλεις και για πληθυσμούς εκατοντάδων χιλιάδων αν όχι εκατομμυρίων. Άρα αυτό έχουμε και υπάρχει και η περίφημη συμφωνία των σπανίων γεών, των ορυκτού ρυκτού πλούτου της Ουκρανίας, μια συμφωνία που και για αυτήν δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, υποτίθεται ότι θα υπάρχει ένα φαντ θα δημιουργηθεί και την εκμετάλλευση θα την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να αποζημιωθούν εντός εισαγωγικών για τις δαπάνες που έχουν κάνει, και αυτό θα είναι και η μόνη εγγύηση ασφαλείας, δηλαδή η παρουσία αμερικανικών εταιριών στην Ουκρανία. Γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Τραμπ από ό,τι φαίνεται δεν συζητάει για σκληρές εγγύησεις ασφαλείας, δηλαδή για αμερικανικά στρατεύματα ή εν πάση περιπτώσει για μια αμερικανική στρατιωτική εγγύηση σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει εκ νέου κάτι που στο δικό μου το μυαλό είναι νομοτελειακά βέβαιο ότι θα γίνει σε λίγα χρόνια από τώρα, θα έχουμε την τρίτη φάση της επιχείρησης Ουκρανία. Αλλά νομίζω ότι εκεί είμαστε. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για ειρήνη, διώχνει κακήν κακό στον πρόεδρο Ζελένσκι από το Λευκό Οίκο, γιατί υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν θέλει την ειρήνη, αλλά την ίδια στιγμή από την Μόσχα επισήμως δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή έχουμε κοπλιμέντα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την Αμερικανική διοίκηση, έχουμε συνοδοιπορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά δεν έχουμε μια ρητή δέσμευση από την πλευρά της Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός. Έτσι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί κατά πάσα πιθανότητα είναι μέρος της διαπραγματευτικής ή αν θέλετε του εκβιασμού που ασκείται στην Ουκρανία και βεβαίως και στην Ευρώπη.
Ναι. Και δεν ξέρω, εσείς έχετε μια λογική εξήγηση αυτής της πολύ στενής συμπόρευσης πλέον Τραμπ και Πούτιν? Ναι. Ή να πάμε προς συνωμοσιολογικά σενάρια?
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ζήτημα κάποιας μεγάλης συνωμοσίας. Ακούγονται πάρα πολλά.
Ακούγονται πάρα πολλά και εντάξει.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι εκεί η λύση του εντός εισαγωγικών η λέξη μυστηρίου για την... Κοιτάξτε, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη και αυτοί που πια τον περιβάλλουν, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, όπου είχε δίπλα του ανθρώπους του αμερικανικού, με την καλή έννοια το λέω, κατεστημένου.
Συντηρητικού κατεστημένου, βεβαίως, ναι.
Και βεβαίως ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια αφοσίωση την αμερικανική παράδοση της εξωτερικής πολιτικής και γι' αυτό πάρα πολλοί παραιτήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κατάφεραν να την υπάρξουν με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή τη φορά έχει φροντίσει να έχει γύρω του ανθρώπους που σκέφτονται το ίδιο με αυτόν. Και πώς σκέφτονται? Σκέφτονται με όρους, αν θέλετε, σφαιρών επιρροής. το σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ είναι η προσέγγιση με τη Ρωσία. Η αξία της Ευρώπης δεν είναι σημαντική. Δεν αντιλαμβάνεται την Ευρώπη ως σύμμαχο και ως, αν θέλετε, και ως έναν βασικό άξονα της αμερικανικής ηγεμονίας στον κόσμο, όπως ήταν μέχρι τώρα η Ευρώπη. Την αντιλαμβάνεται ως έναν ανταγωνιστή, ο οποίος ένα free rider, ο οποίος εκμεταλλεύεται, όπως και ο Καναδάς, όπως και το Μεξικό.
Ένα τζαμπατζής που λέμε, ναι.
Ναι. Το οποίο βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα θεωρεί ότι ό,τι δημιουργήθηκε με τα πολεμικά, το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, όλοι οι διεθνείς θεσμοί που είναι αμερικανικής χορηγίας, είναι όλοι, να το πω έτσι, made in USA, λοιπόν, τους θεωρεί ότι περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων και βλάπτουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Θα δούμε αν θα τολμήσει να φτάσει τόσο μακριά ώστε σαν αυτό το οποίο στην ουσία υπονόησε ο Elon Musk ότι συμφωνεί με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Δεν νομίζω, γιατί θα συνειδητοποιήσει ότι έτσι αφήνει το πεδίο ελεύθερο για τους μεγάλους ανταγωνιστές των ΗΠΑ, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι. Αυτή είναι, νομίζω, η εξήγηση, πέρα και μια, αν θέλετε, προσωπική, πολιτισμική, ένα αξιακό φορτίο που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αντιπαθεί την Ευρώπη, αντιπαθεί τον δυτικό φιλελευθερισμό συνολικά.
Τώρα, η Ευρώπη εξαγγέλει επομένως την αυτονόμησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θωράκιση της άμυνάς της, για την ενίσχυση της άμυνάς της. Μπορεί όμως τελικά να καταφέρει αυτή τη χειραφέτηση, κύριε καθηγητά?
Ότι μπορεί. Το ζήτημα είναι αν θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό προϋποθέτει μία σειρά από ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο που σκέφτονται ιδιαίτερα οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, ακόμα και η Ιταλία. Τι εννοώ ριζοσπαστικές αλλαγές? Θα πρέπει αυτές οι χώρες να συμφωνήσουν ότι πια, όπως έκαναν στον τομέα της οικονομίας, θα χάσουν, θα παραδώσουν, θα βάλουν σε ένα κοινό, αν θέλετε, κορβανά, μέρος της κυριαρχίας τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολο στο ζήτημα της οικονομίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον τομέα πια, γιατί σημαίνει παράδοση βιομηχανικών ικανοτήτων. Δεν μπορεί στην Ευρώπη να έχουμε τέσσερις τύπους μαχητικών αεροσκαφών. Και παρόλα αυτά, και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία να έχουν μία
εταιρεία
αεροπορική,
τη Lockheed Martin έχουν γενικά αυτά.
Έτσι, η οποία, λοιπόν, δεν είναι ζήτημα εδώ. Στην άμυνα τα μονοπόλια είναι πολύ καλύτερα σε αυτό το επίπεδο από τον ανταγωνισμό. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χρειάζονται τεράστιες αυξήσεις αμυντικών δαπανών. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ούτε μπορεί η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες και ούτε πρέπει να πάμε σε δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Να πω ένα απλό νούμερο.
Ναι, γιατί έχω ακούσει κάποια νούμερα τα οποία, δηλαδή, κατά αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουμε να πληρώνουμε για κανόνια και τίποτα για βούτυρο μετά.
Και δεν χρειάζεται. Θα πω ένα μόνο νούμερο. Το 2024 τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή βάζω και τη Βρετανία μέσα, αλλά η Ευρώπη, δηλαδή και η Βρετανία, η υπηρετική Ευρώπη και η Βρετανία, συνολικά δαπάνησαν για την άμυνά τους πάνω από 300 δισεκατομμύρια, περίπου 305-306, κάπου εκεί είναι το νούμερο. Έτσι, αθρηστικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Ένα τεράστιο νούμερο. Ναι, είναι υπολείπεται πολύ των αμερικανικών αμυντικών δαπανών, αλλά είναι υπερτριπλάσιο των ρωσικών αμυντικών δαπανών και είναι διπλάσιο ή σχεδόν διπλάσιο των κινέζικων αμυντικών δαπανών το 2024, αν τα στοιχεία που έχουμε για την Κίνα είναι, γιατί
ακριβή,
δεν
ναι.
δίνουν και... Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάμε στα 800 δισεκατομμύρια τα οποία είπε η
Φόντερ Λάιεν.
Αν και νομίζω ότι αυτό που εννοεί είναι σε βάθος χρόνου, μια επενδύσεις 800 δισεκατομμυρίων, αυτά ενδεχομένως σε βάθος χρόνου θα χρειαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή. Άρα χρειάζεται μια, όπως είπα, μια ριζοσπαστική αλλαγή στο ζήτημα της συνεργασίας,
για να δούμε και για να δούμε και η σημερινή έκτακτη σύνοδος κορυφής, που βασικό και κύριο αντικείμενο είναι αυτό ακριβώς, η συζήτηση δηλαδή για την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, να δούμε τι θα βγει
είναι
από εκεί.
Είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν πρέπει να πέσουμε στην...
Ναι.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία...
Να μην κρατάμε και την αναπνοή μας, που λέμε στα αγγλικά. Don't hold your breath.
Ακριβώς, έτσι, ναι. Ακριβώς, γιατί το παρελθόν είναι, έτσι, ναι. είναι απογοητευτικό.
Λοιπόν, και να σας ρωτήσω τώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλημα ως προς την πορεία που θέλει να ακολουθήσει σε αυτή τη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων. Δηλαδή, με ποιον συστρατεύεται? Συστρατεύεται με την Ευρώπη ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει την πολυτέλεια των μεγεθών που επιτρέπουν στην Τουρκία να παίζει το παιχνίδι, να μπατάρει δηλαδή συχνά σε δύο βάρκες. Τι λέτε εσείς?
Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι τα διλήμματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι σημαντικά, και αυτό γιατί δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ευρώπη δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να αντιληφθεί το ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένες, ή μάλλον και να τον έχει αντιληφθεί, ήταν ικανοποιημένοι να αφήσει τους Αμερικανούς να παίζουν το ρόλο του
χωροφύλακα.
Του χωροφύλακα ή του διαμεσολαβητή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και άρα στην ελληνική στρατηγική, όχι την τωρινή, αλλά από το 1900, στην ουσία από τη δεκαετία του 60, για να πω, αλλά το πάρουμε από το 1974 και μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος μπορεί να διατηρήσει, να συντηρήσει μια ισορροπία ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, τέτοια ώστε ο τουρκικός αναθεωρητισμός να, αν θέλετε, να βρίσκεται υπό έλεγχο, και την ίδια στιγμή, εάν τα πράγματα ξεφύγουν, όπως έχει συμβεί σε διάφορες κρίσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σε θέση και να έχουν και τη βούληση να παρέμβουν, έτσι ώστε να μην πάμε σε πόλεμο μεταξύ μας, Ελλάδα και Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως προς αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανέναν άλλον. Άρα τις έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι δεδομένο. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον για κάποιο διάστημα θα είναι σφάλμα στρατηγικό η Ελλάδα να συγκρουστεί με βασικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι. Μήπως γι' αυτό ήταν και απούσα και από την Σύνοδο των Παρισίων και από την Σύνοδο του Λονδίνου για το Ουκρανικό?
Το σύνοδο, και στις δύο περιπτώσεις, αλλά ιδιαίτερα η Σύνοδος του Λονδίνου, είναι σαφές στο δικό μου το μυαλό και από αυτά, εν πάση περιπτώσει, που έχω μπορέσει να καταλάβω, ήταν χώρες οι οποίες επί της αρχής έχουν δεσμευτεί ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και ποιος είναι ο ένας, είναι στρατιωτική συνεισφορά, ο άλλος είναι οικονομική συνεισφορά, την επόμενη μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία να λειτουργήσουν ως μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική, αν θέλετε, δύναμη, δηλαδή ως κιανόκρανη,
ναι,
έτσι, στην Ουκρανία. Δηλαδή να αναπτυχθεί μια τέτοια στρατιωτική δύναμη και να υποστηριχθεί οικονομικά. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, ή αν θέλετε οι εσωτερικές, γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς, οι εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην χώρα δεν επιτρέπουν σε καμία κυβέρνηση, ακόμα και να ήθελε, να συνεισφέρει. Εγώ θα ήθελα, σας το λέω ειλικρινά, θα ήθελα την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι γιατί έτσι θα εξαργυρώναμε
Γιατί η Τουρκία ήταν παρούσα και στις δύο συνόδους, έτσι.
Γιατί η Τουρκία έχει, αν θέλετε, έχει το στομάχι να, να στέλνει τις ένοπλες δυνάμεις της και έτσι να γίνεται
και
χρήσιμη.
Χρήσιμη
στα μάτια πολλών.
Και δεν έχει και την ισχυρή πολιτική αντιπολίτευση.
Και νομίζω ότι λίγο ή πολύ υπάρχει συνένεση γι' αυτό στην Τουρκία. Δηλαδή φανταστείτε τι θα γινόταν αν σήμερα ή χθες η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε
με στρατεύματα.
Με 3.000 με ένα τάγμα, εν πάση περιπτώσει. Φανταστείτε τι επανάσταση θα γινόταν στην Ελλάδα.
Ναι, σίγουρα.
Οπότε είναι καλύτερα που δεν κληθήκαμε ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν κληθήκαμε, που αρνηθήκαμε να δεσμευτούμε υπό την έννοια αυτή. Δηλαδή, αν είναι να καταρρεύσουμε εσωτερικά, δεν έχουμε ανάγκη μετά ούτε την Τουρκία ούτε κανέναν. Δηλαδή, δεν έχουμε κάποιον εξωτερικό εχθρό.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, μας πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όμως πάρα πολύ για τον πολύτιμο αυτό χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα από την Αθήνα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
Όταν πρόκειται για συνένεση, πρέπει να τη ζητήσετε κάθε φορά. Μαθαίνοντας περισσότερα για τη σεξουαλική συνένεση, μπορούμε να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά να έχει υγιείς σχέσεις και να αποτρέψουμε κάθε παρεξήγηση. Για να ακούσετε περισσότερα, ακούστε την ειδική εκπομπή της SBS Australia Explained μέσω της εφαρμογής SBS Audio ή όπου και να ακούτε τα podcast σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.